Man jau liekas, ka bērniem patīk šo spēlēt, jo tās tomēr ir figūriņas, un parādīt man kaut vienu bērnu, kuram nepatīk kaut ko bīdīt figūriņas un vēl labāk apspēlēt savu mammu vai tēti.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā konfliktējošas puses ar neitrālu trešās personas palīdzību pašas mēģina atrast konstruktīvu konflikta risinājumu. Mediācijā nav zaudētāju, tāpēc to esot ieteicams izmēģināt jebkura strīdu vai domstarpību risināšanā, taču īpaši noderīga mediācija var būt ģimenes strīdos, kas nereti, kā zināms, skar arī bērnu intereses un situācijās, kad vecākiem neizdodas vienoties pašu spēkiem, nereti izvēle tiek izdarīta par labu doties uz bāriņtiesu vai doties uz tiesu, bet dažkārt tas notiek tieši aiz neziņas, ka ģimenes strīdus var risināt arī mediācijas ceļā, turklāt ģimenēs, kurās aug nepilngadīgi bērni, mediācijas pakalpojumi jau šobrīd apmaksā valsts. Cik izplatīti un atzīti šie mediācijas pakalpojumi ir par to visu šajā raidījumā, tā producenta ir Sarmīta Kolāte, bet mans vārds ir Agnese Linka un ģimenes studijā. Šodien sveicinu Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Initu Ilgažu. Labdien!
Labdien!
Arī sertificēts mediātors Kristaps Mikoss kopā ar mums ģimenes studijā šodien sveicināti un zvērnāts advokāts Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes pasniedzējs Mārcis Krūmiņš arī.
Labdien!
Kā vienmēr arī jūs klausītāji varat iesaistīties šajā sarunā, ja jums rodas kāds jautājums, varbūt kāds pieredzes stāsts, kāds komentārs, bet droši vien vislabāk jautājums, jā, klātesošajiem ekspertiem izmantojiet iespēju rakstīt mums WhatsApp platformā 25660440 vai varat sūtīt arī ziņas raidījumam no ģimenes studijas, raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Mēs tad kādus jūs komentārus labprāt uzklausītu. Ko jūs varbūt papildinātu kāds par mediācijas jēdzienu vai būtību, ko es centos jau ieskicēt, skaidrot raidījumu ievadā, vai gribētos kaut ko piebilst par to, kas tad ir mediācija?
Jā, nu, mediācija būtībā, jūs jau diezgan precīzi, es atpazinu likuma definīciju, ko jūs minējāt, bet būtībā šeit ir stāsts par to, kad, ko dara mediātors. Mediātors palīdz pusēm sarunāties. Tad varbūt esat ievērojuši, ka tajā brīdī, kad mums sarunas nevedās, mēs mēģinām par kaut ko vienoties. Šī saruna kaut kā aiziet uz to, kā mums būtu jāsarunājās. Kādā kārtībā mēs to visu risinām. Tas ir tas brīdis, kad puses, nu, principā viena no indikācijām, ka šīs te pašu spēkiem lieta vairs neiet, un vienā no pazīmēm, kad varētu būt jau vajadzīga tā mediācija, jo mediātori, tās intervences, viņas ir vērstas uz šo te tā saucamo meta līmeni, meta komunikāciju, un šeit arī ir tas mūsu mērķis, ka mēs palīdzām cilvēkiem pašiem šos tas šķēršļus identificēt, kas tad traucē produktīvu uz sadarbību vērstu domapmaiņu un tādu rīcību, kad varētu kopīgi kaut ko arī izdarīt. Faktiski mēs trenējam klausīties tā, lai dzirdētu, un izteikties tā, lai taptu sadzirdēti, jo mediācija nav par saturu, būtībā tas ir par šo te formu, kādā veidā mēs varam atjaunot sadarbību, kas ir, nu, kaut kādu iemeslu dēļ nav notikusi tādā veidā, kā gribētos.
Mm-hmm. Psihologi dažkārt mēdz teikt, ka mums jāmāk strīdēties. Šis, laikam, kaut kas drusku līdzīgs varētu būt, vai ne?
Jā, es teiktu tā, mums jāmāk sarunāties tā, lai mēs taptu sadzirdēti un klausīties tā, lai mēs saprastu, ko mums saka.
Jā. Kāpēc Tieslietu ministrija tieši šobrīd virza tādu ideju vai akcentē to, ka ar mediācijas palīdzību varētu un vajadzētu samazināt tieši civillietu skaitu tiesās un tieši tās lietas, kas attiecās uz ģimeņu konfliktiem?
Nu, patiesībā šai Tieslietu ministrijas iniciatīvā jau ir pāris gadi. Mēs šo projektu sākām 2017. gadā. Un kopš tiem laikiem tas gadu no gada ir turpinājies, un pagājušo gadu bija vislielākais pieprasījums pēc šī pakalpojuma, pārsniedzot 300 pieteiktus strīdus gadā. Un mēs redzam, ka šis pieprasījums gadu no gada aug, un tā patiesībā ir laba ziņa mums visiem, jo varbūt papildinot to, ko Kristaps teica pirms mirkļa, tad bieži vien mediācija piesaka alternatīvu strīdu risināšanas iespēju, bet tas, ko mēs kā Tieslietu ministrija redzam, ir, ka tā ir līdzvērtīga strīdu risināšanas iespēja tiesē. Tā ir tikpat efektīva, atsevišķos gadījumos pat efektīvāka nekā tiesāšanās tiesā. Un tas nav tāds Tieslietu ministrijas izdomājums, uz to ir norādījis ar augstākā tiesa atsevišķos savos nolēmumos, īpaši norādot, ka tad, ja strīds ir starp bērna vecākiem un skar bērnu, tad tieši mediācija ir tas strīdu risināšanas veids, kurš varētu būt visefektīvākais konkrētajā gadījumā, jo medējot puses var atrast viņām pieņemamu risinājumu, kas apmierina abas puses. Turpretī tiesas procesā puses ir ierobežotas ar prasību. Tātad tiesa vērtēs, vai pieteiktā prasība ir apmierināma vai noraidāma, un tas arī viss. Savukārt mediācijā puses nav ierobežotas ar šo sākotnējo viedokli par to, ko es gribētu. Mediācijā var noskaidroties, ka tā patiesā vēlme vai vajadzība ir atšķirīga no šī prasījuma. Mm.
Vēl nedaudz par skaitļiem. Es arī pašķirstīju ziņu arhīvus, jā, lai tur saprastu un iedziļinātos tajā, ka mediācijas popularizēšana ir mūsu dienas kārtībā jau ilgāku laiku, bet jūs pieminējat vairāk kā 300 lietas pagājušajā gadā. Kāda ir tā dinamika vai šī pakalpojuma popularitāte, tā var teikt, auga pietiekami strauji? Vai mēs varētu vēlēties labākus tos skaitļus?
Nu, šo es varu būt, ka, cik es sertificētu mediātoru padomē, arī vādu ģimenes programmu, tātad starp sertificētu mediātoru padomi un Tieslietu ministrija ir noslēgts līgums, jo kopš 2019. gada mums ir likumā norma, kas paredz, ka valsts tātad piešķirīja gadu atbalstu mediātoru pakalpojumu apmaksai. Un jā, nu, mēs redzam principā, ka interese nav strauja, bet diezgan līdzena aug uz augšu, jo arī cilvēkiem nu, ir tā izpratne, ka jā, ir šis te, ir vajadzīgs šis te veids, un te es vēl varu piebilst, ka ļoti liela nozīme ir tam, kā to uztveram mēs visi pārējie sabiedrība, ka mēs šīs te puses, kas atrodas konfliktā, ka mēs viņiem sakām, klau, jums šķiet ir vajadzīga mediācija. Jo ir tāda lieta, ko jau, teiksim, jau pagājušā gadsimtā arī gan juristi, gan mediātori pētot šo te konfliktu dinamiku, viņi atklāja tādu lietu, kas saucās mediācijas paradoks. Un tas nozīmē to, ka cilvēki, kuriem ir vajadzīga šī trešā neitrālā palīdzība. Viņi paši to nepārāk labi redz, ja viņiem pasaka. Un tad ir vajadzīgs kaut kāds tāds pamudinājums, tāds pagrūdiens, ka jā, nu, ejiet lūdzu tajā virzienā. Un tiešām, ja ir šādi te, nu, tas var būt gan normatīvi noteikts pienākums, kā ir citās valstīs, piemēram. Citās valstīs ir tā, ka mūsu pašu kaimiņu Lietuvā mediācija ir nepieciešama, lai jūs varētu vērsties ar prasības pieteikumu ģimenes lietā. Līdzīgi ir, piemēram, Itālijā, kur vairāk kategorija civil lietās ir paredzēts, ka personai pirms viņa vērsīsies tiesā nav jāuzsāk mediācija, bet viņiem ir jāapmeklē mediātora konsultācija.
Restuji, es pareizi saprotu tas, ko jūs sakāt, ka mediācija varētu būt Latvijā populārāk, ja tā būtu cilvēkiem obligātāk dažādās noteiktās situācijās. Ja?
Pagaidām es to negribu virzīt kā tēzi, bet es vienkārši stāstu jums, ka ir dažādi veidi, kā veicināt.
Jā.
Viens ir to teikt, ka jums to vajag obligāti. Viens ir radīt sabiedrībā arī šādu te, nu, virzību, ka nu, tā ir pieņemts darīt.
Nu, tas ir, ko mēs te šodien jā, esam tas, sapulcējušies nodarboties. Jā. Par tiem skaitļiem vēl ienīt varbūt?
Nu, jā, principā tikai var apstiprināt to, ko Kristaps jau minēja, ka gadu no gada šie pieprasījums pēc projekta auga, un ja, piemēram, 2020. 2021. gadā tie ir 280, 270 gadījumi, tad šo pagājušajā gadā jau pāri pa 323 gadījumi, tā kā lēnām, bet tā interese ir pietiekami stabila, kas ir laba ziņa, un mēs redzam arī to, ka tā mediācija aiziet no mutes mutē, un varbūt šie labie pieredzes stāsti tiek nodot tālāk draugiem paziņām vai sociālos tīklos varbūt, un šādā veidā arī citiem cilvēkiem rodas interesi. Mm.
Krūmīkunga arī grib iesaistīt šajā sarunā, vaicāt, kā jūs no savām advokātu pozīcijām redzat mediācijas efektivitāti, kas vispār ir tās biežākās problēmas, kad jūs varbūt saviem klientiem sakāt, jums ir jāiet vispirms uz mediāciju, nespersimies uz tiesu vēl?
Jāsaka, ir uzreiz, ka tas ir viens no labākiem ģimenes strīdu risināšanas veidiem, bet šeit uzreiz parādās viena tā lieta, kas ir būtiska, ka pusēm ir jāvēlās. Viņām pašām ir jāvēlās savstarpēji runāt, un nevis tāpēc, ka viens vai otrs, bet tieši tāpēc, ka viņi domā par bērniem. Tā ir tā pamatlieta, jo tajā brīdī, kad puse to nevēlās, mēs varam izdomāt obligātas un neobligātas un viss pāris, un nekas nebūs tāpēc, ka vienkārši puses neies, jo viņas negrib. Tā ir tā pamatlieta.
Restīvi ir divi ceļi. Ir viens ceļš meklēt risinājumu, sarunāties, iet uz mediāciju, bet otrs tad laikam ir tas negatīvākais scenārijs, kad mēs vienkārši gribam viens otru iznīcināt. Un...
Jā, un ar to mēs saskaramies, diemžēl, bet arī nu, tiesās ar to nāks saskarties, kad nu, kaut vai, ja jau tā kā klausīt arī grib noteikt piemērus, tā kā es praktizēju šajās lietās, jā, tad nu, vien no situācijām, kur... Nav būtiski kura no pusēm, bet...
Viens no vecākiem.
Tieši tā. Ejam uz mediāciju. Otrs saka, jā, nu, ejam, varbūt atrisināsies. Mediācijas process beidzās, un ar viņu komunikācija ar to beidzas. Vispār. Ja
nu, varbūt, ka viss ir atrisinājies.
Ja viņi pirms... Būs jau jauki. Ja viņi pirms tam vēl viens otram vismaz īziņas rakstīja par bērnu, tad pēc mediācijas vispār pārtrauc. Pat īziņu nav. Un tad ir tā, ka kā ir tiesa noteikusi, tā arī ved. Un tā jau ir šī te cilvēka, nu, pēc būtības audzināšana, to, kā mēs to audzinām, un tā ir tā lieta. Jo mēs nevaram ielīst iekšā nevienā, kāpēc viņš tā rīkojās. Bet, nu, šajā situācijā, ko es minēju, nu, par bērniem, tur man tā liekas, vispār netiek domāts. Mm. Tas ir ļoti tālu no tā visa.
Nu, varbūt jūs visi viens otru papildinot varat izstāstīt, nu, kas ir tās situācijas tieši ģimenes konfliktos, ģimenes strīdos, tās tipiskākās, izplatītākās, kad, par ko nevar vienoties, kur mediācija var efektīvi palīdzēt?
Saskarsmes tiesību jautājumi arī uztvērt.
Tikšanās ar bērniem vienkārši runājot, laika, tikšanās,
jā,
laiku sadalīšana.
Dzīvos, pie kura no vecākiem, ja vecāki pieņēmuši lēmumu, ka mēs dzīvosim šķirt. Tā kā viss tas, kas ir svarīgs bērnu turpmākajai attīstībai, un tās varbūt šīs lielās lietas par dzīvesvietu, bet praksē, protams, ir arī tādi vecākiem svarīgi, bet varbūt pie šī galda šajā telpā mazāk nozīmīgi jautājumi par kur pulciņu bērnam apmeklēt un tamlīdzīgi ar bērnu attīstību saistīti jautājumi. Tā kā pilnīgi viss, kas skar bērnu, bet ne tikai. Mēs šodien esam ģimenes studijā, bet mediācija varbūt noderīga arī citi raksturu strīdos, darba tiesību jautājumus, teiksim, sliktas attiecības kolektīvās starp kolēģiem vai starp priekšnieku un padot to.
Nē, nu mēs par ģimenes lietām šodien.
Jā. Es tikai gribēju pateikt, ka tas iespēja loks ir daudz plašāks.
Protams.
Papildinot Inīto, gribu teikt, ka jā, mums Latvijā, ja mēs atkal paskatījāmies uz to statistiku, pārsvarā ir ģimenes lietas, kur notiek, nu, vismaz apkopoja certificēto mediātoru darbības rezultātus. Mums, teiksim, ir šī te oficiālā statistika, ko mēs sniedzam ministrijai, un ir arī, nu, tāda tā kā labprātīga ziņošana, kur kolēģi, nu, lielākā daļa no kolēģiem arī mums ik gadus apkopo, par ko viņi gadījumi ir, kāda ir mediēta. Un jā, mēs redzam, ka ģimenes lietas ir pirmajā vietā stabili. Nu, teiksim tā, viņas ir 80% no visām lietām, ko certificētie mediātori medijai. Ko es gribu teikt? Ģimenes lietas, nu, mēs to saucam par ģimenes programmu, bet būtībā tās naudiņas, ko valsts piešķir, tas ir par jebkuru strīdu, kurā ir iesaistīts bērns. Tā kā, protams, primāri, un to mēs redzam arī pēc prakses, būs tieši šie te gadījumi, kad, nu, piemēram, ir vīrietis un sieviete, kam ir kopīgi bērni, viņi savu kopdzīvi grib šķirt un jāizdomā, kā dzīvot tālāk, tad, kad viņi vairs nav pāris, bet bērni vecāki. Un tā ir tā faktiski tā galvenā lieta, kas ir jārisina, jā. Bet arī bērnu intereses var arī citās cilvēktiesiskās lietās tikt skartas. Nu, piemēram, mantojums, kur ir viens no mantojumiem nepilngadīgais. Arī faktiski šī ir tā lieta, kur jūs varat vērsties pie sercētiem mediatoriem. Un tad tas ir, nu, tās ziņas, kur ir dabonamas, varbūt pateiksim klausītājiem. Ja? Tad ir mājaslapa certificētimediatori.lv vai arī, ja gribat īsāk, smp.lv. Un tad jūs skatāties, kur ir saraksts mediatori, apakšā ir apakšnodaļa projekti un tur ir ģimenes programma. Un šajā apakšnodaļā tad arī ir visu kolēģu saraksts, kas šajā programmā praktizē. Un pie kura no viņiem jūs varat vērsties, nu, kā arī kolēģis Krūmiņš pareizi teica, ir abiem. Abiem ir jāvēlās, jo mediācija ir brīvprātīga mūs vēl aizvien.
Jā. Nu, varbūt tā soli pa solim var paraksturot to procesu, kā tas īsti notiek, kurš ir tas brīdis vispār, kad cilvēkiem, kas ir attiecību vai laulības vai kopdzīves šķiršanas situācijā, kas viņiem vispār pasaka, jums noderētu mediācija, kā tas biežāk notiek?
Nu, droši vien, ja cilvēkam ir vēlme risināt kādu jautājumu, bet viņam tas nesanāk, jo varbūt katra saruna beidzas ar strīdu. Es teiktu, ka tas ir pats piemērotākais brīdis nākt pie mediatora un ļaut šo strīdu vadīt mediatora.
Bet droši vien, ka cilvēki paši neiedomājās tā ļoti bieži, jo liekas vienmēr vajag šķirties, un ja viņš kaut kur man nepiekrīt vai viņa man kaut kur nepiekrīt, tas kriesim uz tiešu. Kurš ir tas punkts, kurā kāds iesēja to ideju par mediāciju? Rumiņ, kungs,
nu, jāsaka, ir no prakses tas, ko es visiem saku. Kur jūs bijāt ātrāk?
Tieši tā.
Kur jūs bijāt ātrāk? Jo tajā brīdī, kad kaut kas notiek, vecāki zina. Viņi taču zina, ko viņi darīs, vismaz virzienu, kurā viņi dosies. Un tad pajautāt padomu kādam, kurš, teiksim, vai nu tas ir mediātors, vai nu tas ir jurists, vai nu tas ir kāds cits, kas varētu viņam to pastāstīt, kam viņš uzticās. Un tad jau mēs varam sākt runāt to pirmo posmu tajā brīdī. Jo tad, kad sākās tas, ko jūs minējāt, jau iekšēji strīdi, kur es tev tā, tu man šitā, tu man tā, es tev tagad šitā darīšu, ja? Ar to faktiski ir jau sācinājums, un tad mediatoram, lai tiktu vispār līdz tai būtībai, kā risināt, ir jāatgriežās atpakaļ, viņi jāsamier, nu tā vismaz, un pilnīgā, un jāsamierin, un tikai tad viņi var sākt runāt par to, kas ir labākais bērns. Tā kā es teiktu, ka pirms tam.
Nu pirms kam, kurš ir tas brīdis? Tajā, es nezinu, attiecību vai laulības šķiršanas vai sairšanas stadijā, kad būtu ideāli nonākt mediatoru kabinetā?
Nu, protams, ideāli būtu, ja puses to darītu pirms vēršanās tiesā. Kaut gan mēs vaicājām klientiem, kas jums ir ieteicis vērsties pie mediatora, lai vienkārši arī saprastu, kā šie procesi notiek.
Mm-hmm. Un biežākā atbilde?
Un biežākā atbilde ir tiesa, advokāts vai jurists, vēl aizvien. Jā. Otrā vieta ir bāriņties, un pēc tam seko sociālajie tīkli, draugi. Starp citu, ļoti pozitīva tendence, ka pēdējā laikā, un tas arī no mūsu statistikas, ir lielāks draugu, paziņu, ģimenes locekļu iespējas, un es tiešām par šo tendenci ļoti priecājos.
Mm-hmm. Es būšu sarkastisks. Tas parāda tikai to, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam, ja no draugiem tas nāk.
Ka pietiekam daudz, jā. Apkārt ir arī tādi cilvēki ar netām labākajām, varbūt, attiecību laulības pieredzēm, bet, nu, un tālāk, tad viņi atnāk vienu reizi pie jums, ir paklausījuši kādam impulsam, kādam ieteikumam, kā tas tālāk viss notiek?
Faktiski ir tā, ka mediācija sākās ar to brīdi, kad puses šie te konflikti īpašniekā mēs saucam, jā, jo tas ir viņu konflikts, tas nav mans konflikts, tas ir viņu konflikts. Ir vienojušās rakstveidā ar mediatoru un tiek uzsākta mediācija. Bet pirms tam parasti tā tad viena no pusēm piezvana, un nu, tā tad viņš vai viņa ir nobriedis vai nobriedusi, kad būtu jāmēģina. Ir skaidrs, ka tā tad ir kopīgie bērni, ir viss šīs lietas jārisinas, kopā vairs nedzīvos, jādomā kā tālāk. Un tad viena no pusēm parasti ir tā, kas vēršās pie mediatoru. Ko es pats parasti daru, es lūdzu pusē iedot kaut kādu informāciju vispārīgi par konfliktu. Tas varētu būt, piemēram, kādas nelielas rakstveida anketas veidā vai arī sarunas veidā, to noskaidrojot. Un palūdzu, ka šī te puse, kas pirmā man piezvanīja, lai viņa arī modina otru pusi ar mani sazināties. Ja? Jo ir vajadzīgs, lai abas puses piekrīt, un lai abām pusēm ir daudz maz skaidrs, kas te notiks. Ja? Mm-hmm. Ka nebūs, teiksim, kaut kāda tāda izšķikāšana, kad jums ir taisnība un jums nav, ka mēs ar to nenodarbosimies. Ka mēs nodarbosimies ar to, lai atrastu, kādā veidā jūs paši varat savu šo konfliktu atrisināt, jo jums būs jādzīvo tālāk tie bērni, kas jums ir, tas ir jums uz visu mūžu. Tas nebeigsies vienā mirklī, kā teiksim, jums teiksim, beidzās pārattiecības šobrīd, ja? Un jums ir jāstrādā jaunā kvalitātē. Tas ir tas. Otrs, var būt gadījumi, kad, piemēram, puse saka tā, jā, nu labi, es mediācijai piekrītu, bet, piemēram, nu, ka to Kristapu Mikos gan es negribētu, nu, vai kādu citu, jā. Un atkal tā otra puse saka, jā, bet, nu, Kristaps ir tik labs mediātors, es gribu tieši Kristapu, bet atkal tas otrs saka, nē, es gribu Annu, jā. Nu, tādos gadījumos arī īstenībā likumā ir izcinājums, un tad mēs aicinām puses rīkoties šādi, vērsties pie certificētu mediātoru padomes, un padome tad izvērtējot visus šos te apstākļus, un tas arī ir runa par geogrāfiju, ja, par to, kurš kolēģis, teiksim, var un kurš nē, iesaka mediātoru, pie kura puses var iet, un tad slēgt to līgumu, ja, jo, nu, mūsu nav tik daudz. Mēs esam šobrīd aktīvi praktizējuši 57 cilvēki Latvijā vispār.
Tas ir maz priekš Latvijas?
Nezinu. Teiksim tā.
Tas ir sešas rupi rēķināt sešas lietas gadā katram.
Jā.
Sešas mediācijas.
Jā.
Priekš pašreizējā pieprasījuma, varbūt šis skaitlis ir pietiekami optimāls, bet ja mēs gribam, lai arvien vairāk sabiedrība pieprasa šo mediācijas pakalpojumu, mums ir jādomā arī par pakalpojumu sniedzējiem.
Par to droši vien vēl pēc brīža es iedomājos, cik bieži ir tās situācijas, kad nāk abi, bet grib viens, lai tas mediācijas pakalpojums izdotos. Nu, ka tā izpratne ir vienā pusē. Un tas otrs atnāk, bet nu, tur ir tāda pretspēlēšana. Un tad...
Tā var būt, un īstenībā tā ir tā problēma. Mirkli iepriekš, es tā kā jūs man vaicājat, vai jūs gribat tā kā citās valstīs, kur tas ir obligāti. Īstenībā šīs ir sekas obligātumam. Kad ļoti bieži ir tā, ka ja tā, tas pasākums ir obligāts, puses nāk ķeksīši pēc. Un diemžēl tā notiek un tā notiks. No tā pilnībā izvairīties nevarēs nekad. Te pašā laikā, nu, tad ir tas ir tas mediātora darbs saprast. Ja iereiz tu šeit esi atnācis, tad tev bija tomēr kaut kādas vajadzības, kāpēc tu šeit ieradies. Un kas tad ir tas, kas tev tomēr pamudinājis pēc šo pirmo soli, un iespējams, ja cilvēks ir atklāts un vaļsirdīgs un arī ar pietiekamu intelektuālo kapacitāti, tad viņš spēja pārvērtēt un arī mainīt savu stratēģiju, jo principā mediācija par to, ka mums visiem ir savas vajadzības. Ja? Un arī bērniem starp citu ir vajadzības. Mēs to daram bērnu vajadzību dēļ, un faktiski tas ir tas kopsaucējs, kāpēc vecāki tomēr atnāk uz to mediāciju, ka viņiem abiem rūp šis bērns. Viņi domā, ka tas otrs ir nu, pilnīgi nederīgs vecāks. Tā ļoti bieži viņi uzskata. Ja? Taču viņiem rūp šīs bērnu vajadzības. Un tas ir tas pamats, uz kā vispār kaut ko var būvēt. Ja?
Mm-hmm. Krūmiņkungs, kā jūs vērtētu? Kas nosaka mediācijas gadījumus vai mediācijas procesus konkrētā ģimenē izdosies vai nē?
Nu, redziet, es sastopos tajā brīdī, kad jau ir tik tā konflikts, jo ļoti reti ir tādi, kas atnāk un pakonsultējās pirms vispār kaut kas ir sācies. Tāpēc es varu teikt tikai to, ka tajā brīdī, kad vienas puses pārstāvis, ja viņiem tāds ir otras puses tiesā, mēs to kaut teicām, nonākam tiesā, un tā statistika ir pilnīgi pamatot arī, jo nonākot tiesā, tiesas tiešām dara lielisku darbu, un maldina puses uz vienošanos, un tad, kad tiesnesis vēl pasaka vienai un otrai pusē, klausieties, jūs tiešām gribiet, lai es jūs izvērtēju, teiksim, jūs atdodiet man tikai, jūs paši nepieņemsiet šo lēmumu, es pieņemšu šo lēmumu. Un tad, kad ja cilvēki tiešām, nu, kā es saku, domā loģiski, ja, tad no jebkuram, vai tad tiešām kāds no mums vēlas, lai kāds cits izlemj mūsu bērnu likteni. Tikties, netikties, kurā brīdī un kā. Nu, es domāju, ka nē. Un tad rodas tas puses, jā, iesim uz mediāciju. Kāds ir rezultāts? Nu, šeit atkal ir nu, tie iemesli, bet tas ir faktiski mediātoriem pašiem jāvērtē, kāpēc ir viens, otrs vai trešais. Nu, tur es negribētu izdziļināties.
Nā, es domāju, kas ir tas, kas tajos cilvēkos, kuri dodas uz mediāciju, viņu īpašībās vai viņu skatījumā uz vispār savu konfliktu būtību, kas nosaka to, vai ir izredzes, vai
tās
nav.
Tas ir patiesi psiholoģisks jautājums, jo izredzes, pat, redziet, un te atkal ir jautājums. Liekas, nu nebūs, nu nekāda vienošanās nebūs. Viss ir nostājušies pozīcijās, aiziet uz mediāciju, paiet kaut kāds laika periods, un jā, jārēķinās, kurš ir teicis, ka tiesas notiek ātri, bērnu jautājums tos pagaidu noregulējums izlemj ātri, a pārējais nenotiek ātri, gads, divi, un pēkšņi pēc diviem gadiem klients zvana un saka, klau, man tūlīt ir gatava vienošanās, vai tu nevēlies apstīties, jo mēs esam sākuši runāt. Un kāpēc tas tā ir? Vienam otram ir noregulējusies sava dzīve. Viņi saprot, kā viņi dzīvos tālāk. Jo ir lēmums pieņemts, un tas ir atrisināts. Un tagad viņi tad skatās, kā tad mēs varētu to salikt. Jo lielākā, man šķiet, problēma ir tā, ka vecāki bieži vien, kur neveicās šī mediācija, viņi nezin. Viņi nezin, ko viņi darīs tālāk. Jo viņiem ir tikai šī brīža šis uzstādījums. Man tā gribas vai man tā vajag. Bērns, jā, bērnam arī tā vajag. Bet ja viņi nostabilizēs, jā, mums dzīve sakārtot, tas ir tas laiks.
Mm-hmm.
Un laiks diezgan daudz lietas arī saliek, un tās beidzās ar vienošanos arī tiesā.
Mm-hmm. Vai arī šīs dienas sarunas kontekstā varbūt varētu runāt par to, ka mediātora meistarība saliek kaut kādas lietas pa vietām. Es tikai ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā šodien sarunājamies par to, kas ir mediācija un kā tā var būt efektīva un noderīga ģimenes strīdos un lietās. Un šeit ģimenes studijā šodien sarunājas Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Inita Ilgaža, certificēts mediātors Kristaps Mikoss un zvērināts advokāts Mārcis Krūmiņš. Un mēs jau tūdaļ arī šo sarunu ģimenes studijā turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Arī klausītāji iesaistās un Jolanta vaicā, kāda ir statistika, cik reizi šo pakalpojumu ik mēnesi izmanto, cik strīdu ir izdevies atrisināt pusgada laikā un uz 6 mēnešiem un uz 12 mēnešiem. Varbūt, ka viņi domā tā, ka vai strīds ir atrisināts tikai uz pusgadu vai uz gadu vai pavisam. Cik ir ar laimīgām beigām šie stāsti? Vai to tā vispār ir iespējams izrēķināt no šiem 320?
Mēs tiešām vācam šos datus, lai redzētu, cik efektīvi šī valsts nauda tiek izmantota un kāda ir atdeva no šī pakalpojuma. Un tas, kas mums priecē, ka tie rādītāji ir stabili un apmēram 55-60% gadījumu ir izdevies strīdu atrisināt ar abu pušu vienošanos. Vēl ir apmēram 20% gadījumu, kad ir daļai panākta vienošanās, tātad kopumā mēs varam teikt, ka divās trešdaļās no visiem gadījumiem mediācija ir bijusi jēgpilna un ir palīdzējusi cilvēkiem. Tāpēc, kas interesanti, līdzīgs veiksmes procents ir arī citās valstīs, kur mediācija tiek praktizēta un varbūt tā ir tā mediācijas maģija, bet šis atrisināto strīdu skaits ir ļoti līdzīgs arī citām valstīm.
Mm-hmm. Ieva mums raksta WhatsApp platformā, ka viss jau ir ļoti jauki, bet mediācija ir maksas pakalpojums, kamēr bāriņtiesas ir par brīvu. Kā tad īsti ir apmaksāts pakalpojums, vai ne?
Jā, viņš ir apmaksāts. Tad valsts budžets piešķira jums 5 stundas mediātora darba apmaksas, un ja kaut viena no pusēm ir masturīgas tiesības baudošā, tad tās ir 7 stundas. Tas, ko lasītāji akcentēja, daļai jāpiekrīt, jo nevienmēr ar šīm te 5 vai 7 stundām pietiek, un arī atsaucoties uz citu valstu praksi, arī mēs savā praksē redzam, ka vidēji tomēr 10-15 stundas, tas nozīmē, ka puses arī pašas maksā. Kaut gan, protams, ir arī veiksmes stāsti, un arī šajās 5 stundās var atrisināt, un pie mums atnāk puses un saka, ziniet, mēs to valsts apmaksāto mediāciju, bet vairāk mums naudiņas nav, tad mēs arī zinām, ka teiksim,
jātiek galā šajās 5.
Nekas jātiek galā, bet nedaudz arī varbūt pārstruktūrējam to darbu, ja mēs saprotam, ka mums kaut kas ir jāizdara šajās stundās, un tad dodam, ko varam.
Mm-hmm. Bet cik tad tāds pilnvērtīgs process stundas vai tikšanās reizes prasa tās 10 vidēji?
Statistika rāda, ka vidēji 10-15 stundas, lai atrisinātu šādu tipisku ģimenes konfliktu, kur pāris šķirās, kur ir jautājums par uzturlīdzekļiem, jautājums par to, pie kura bērns dzīvos, kā veidos saskarsmi un tā tālāk. Tas ir ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs ievērots.
Tur pašvaldības arī dod kādu pienesumu? Kaut kādu citu. Šis ir tas gadījums vienreiz, kad neatšķiras, jā? Tavas izredzes un iespējas uz kādu pakalpojumu, vai tu esi dzimis Rīgā, kādā citā lielā pilsētā vai reģionos? Kāda tā pieejamība ir ārpus?
Vienīgais katrā pašvaldībā laikam tas masturīgās status nedaudz atšķirās pie kādiem ienākumiem, citādi nē.
Protams, jums runājam par certificētu mediātoru skaitu, tad lielākā daļa no viņiem ir Rīgā un Rīgas reģionā praktizējoši, bet ir arī Kurzemes novadā, Latgalē un šeit arī Vidzemē. Ir jau mediātori, bet, protams, tas skaits salīdzinoši ar tiem, kas sniedz pakalpojumu Rīgā, ir daudz mazāks. Bet mediātori ir atvērti un ir gatavi arī doties izbraukumā uz kādu no citām pilsētām ārpus Rīgas.
Anī vēl vaicā par šo popularitāti. Vai tomēr nav tā, ka Latvijā cilvēki izbauda to tiesāšanos, ieriepšanu bijušajiem un visu pārējo, un tāpēc mediācija mūsu platuma grādos nav sevišķi populāra?
Jā, tas droši vien ir tas, ko Mārtis minēja, kad tiesā tie strīdi nonāk jau tad, kad tiešām mērķis ir pazemot, iznīcināt, sabojāt dzīvi tai otrai pusē. Tas, ko mēs vēlētos redzēt, kad cilvēki ātrāk jau meklētu palīdzību, tiklīdz cilvēks jūt, ka viņš pats nespēja normāli atrisināt konfliktu, vēl pat nav ienākusi prātā doma par tiesāšanos, jau tajā brīdī mediātors var būt palīdzošs, un tā arī atbilde uz varbūt iepriekš uzdoto jautājumu, cik daudz laika vajag, lai šādu strīdu atrisinātu, jo ilgāk šis konflikts, jo vairāk laika vajadzēs, lai to atšķetinātu.
Jā, jāpiebilst, šeit ir faktiski pēc būtības, mēs jau redzam, ka tas mainās laika gaitā, un cilvēki sāk saprast, jo, protams, kad šī psiholoģiskā domāšana viss ir jāmaina, un tas nenotiek vienā dienā. Un ir ļoti grūti pieņemt, ka kāds cits, mēs paši zinām, domā savādāk. Un te sākās šī te, ka ar laiku tas ieiesies un būs. Es tam ticu, ka tas tā tiešām būs. Bet prasīt, kad redziet tur tūlītās, nē. Bet paldies, ka jūs par šo runājat, jo tas tiešām ir ļoti svētīgi.
Cik tuvu mēs esam ar tiem 320 pagājušajā gadā mediācijas valsts apmaksātajiem procesiem, tiem 10%, kā te ziņu lentēs pirms brīža bija rakstīts, ka būtu vēlams samazināt civillietu skaitu tiesās par 10% ar mediācijas palīdzību? Lai tie būtu 10%, cik šogad, piemēram, mediācijas procesiem būtu jānorit?
Droši vien, ka šo apmaksāto ģimenes programmu vien būs par maz. Un tas, pie kā Tieslietu ministrija jau ir veikusi darbu un aprēķinājusi, kādu finansējumu tam vajadzētu, ir tāda kā obligāta pirmstiesas stadija, lai ģimenes strīdos puses būtu, viņām būtu pienākums noklausīties vismaz šo mediācijas konsultāciju, lai saprastu, kas ir tas, no kā jūs atsakaties, un kas ir tas, ko jūs varat iegūt un zaudēt, ejot uz tiesu. Lai šādu kārtību ieviestu, tam ir vajadzīgi nepilni 300 tūkstoši eiro, un mēs strādājam pie tā, lai šo finansējumu rastu. Un
bet tad tas lietu ieviestu. Skaits, tie tādi saprotamāki cipari varētu
apmēram
būt?
Apmēram 2,5 tūkstoši. Mm-hmm.
Tas būtu, kas būtu mediācijas lietu skaits, kam būtu gada laikā jānorit?
Tas strīdu skaits, kuriem tad būtu šī te valsts apmaksātā pirmstiesas konsultācija, un sagaidāms, ka līdzīgi tie 2/3 tad tālāk varētu arī neaiziet uz tiesu, bet risināt savu strīdu mediācijas ceļā.
Mikos kungs, varbūt jūs varat paraksturot tādu tipisku jūsu klientu. Mēs zinām, ka nav iespējams izmērīt vidējo temperatūru slimnīcā, bet kādas sabiedrības grupas nonāk šobrīd labprātāk, biežāk pie mediātoru? Tāds sociālais profils.
Es, teiksim tā, pa sociālo varbūt ne, bet es varu runāt tikai pa sevi, jā, un pa savu praksi. Tad es novēroju, kad pastāv zināma korelācija starp cilvēka intelektuālām spējām un spēju pieņemt to atšķirīgo, jā. Un, teiksim, jo cilvēks ir izglītotāks, un tas nav runa par viņu ienākumu līmeni. Jo ienākumu līmenis, kā mēs zinām, var neatbilst. jo vairāk viņš ir atvērtāks. Un man nevilšs gribās, kā saka, atcerēties to latviešu tautas pasakās, kāds mums ir tas ļaunums. Ja mēs runājam par ļaunumu, ir dažādas pieejas. Ja, un latviešu folklorā ļaunums ir muļķīgums. Ja, tā kā gan zēns, kā ar vēlnu, tur visādi izdarās, ja, kad tur to cirlīti palaiž debesīs un no siera, kā no akmens izspiež ūdeni. Tātad, būtībā zināšanas un atvērtība ir tas, kas, varētu teikt, raksturo to cilvēku, kurš ir gatavs mediācijai. Pavisam vienkārši.
Ko vēl mēs varētu ātri pagūt? Jā, es pārlūkoju socmedijus. Tajos arī, protams, ļaudis izsakās par savu pieredzi ar mediāciju, un tad es izkopēju kādas mammas stāstu no vecāku sarunu grupas. Viņa saka, ka viņai šķiroties ar vīru bija bāriņtiesas nozīmētas 5 bezmaksas mediācijas. Bet neko sarunāt mums arī neiznāca, jo tur katrs izsaka savu viedokli un sāpi, bet mēs nevarējām ne par ko vienoties attiecībā uz bērnu, ne tikšanās kārtību un daudz ko citu, bet mediātors klausās mūsu abus. Katram uzdeva jautājumus par otru, kas liek aizdomāties, paskatīties uz situāciju no otra cilvēka puses, lai varētu atrast kopīgu risinājumu un sarunāt kaut ko jēdzīgu. Nu, mums nesanāca. Viņi gan raksta, otrs meloja katru otro vārdu, un man bija visi pierādījumi, tāpēc viņš tur meklēja pie mediātora aizsardzību, bet arī neatrada. Es gāju mediācijas, lai bāriņties redzētu, ka esmu gatava sadarboties, bet ar dažiem sadarboties nevar. Un pēc pusgada ilgām tiesvedībām tikai notika vienošanās. Nu, tāds stāsts. Cik bieži statistiski ir tā, ka tomēr pēc mediācijas ir jādodas uz tiesu?
Nu, atkal jau, ja, kā mēs šo stāstu varētu vērtēt? Beigās notika vienošanās.
Bet tiesā.
Bet vai viņa būtu notikusi, ja puses nebūtu gājušas uz mediāciju? Jā, kā jau kolēģis Krūmiņš teica, ja, visam ir vajadzīgs laiks, un arī tā saprašana reizēm atnāk. Un ja tā puse ir atnākusi tāda, ļoti uzvilkt, un jā, tu esi vainīgs, un varbūt tā, ka mediātors tiešām neatver viņus, jā, viņš neatver viņam tās ausis, jā, jā, bet kaut kas ir aizķēries, un tas process ir sācies, un arī šādi gadījumi īstenībā ir jāvērtē ļoti pozitīvi. Mhm. Cik tas dīvaini?
Nē, tieši tā, jo faktiski šis laiks ļoti daudz lietas arī saliek savās vietās, bet ja mēs paskatāmies, teiksim, par to, kā lai saka, kā tas notiek, tad tas, ko citāts no sociālajiem tīkliem, ja, tad jāsaka tā, mums neizdevās vienoties, jo redz nenāca pretī. Mēs gaidām, kad otrs nāks pretī, bet jautājums nevienam nepārmetot, neuzturēt to personiski, bet vai jūs nācāt pretī? Un te ir tas, ka mēs skatāmies, ko otrs dara, bet paši, tad es tā gribu, bet jāsaka, ir uzreiz tad, kad, teiksim, atnāk pie manas cilvēks, es saku, sakiet, ka jūs vēlaties tā, bet jūs ziniet, ka abiem vecākiem ir vienādas tiesības tikties ar bērnu. Vai jūs to ziniet? Nē, tā nebūs. Pagaidi. Un tad sāks, ziniet, ka tajā brīdī, ja mēs nonākam līdz tiesai, tiesa noteiks. Jautājums, kādus apstākļus izvērtēs, tas ir cits jautājums, bet bērnam ir tiesības tikties ar abiem vecākiem un uzturēt šīs personiskās attiecības. Un tad, kad cilvēks to saprot, nē, man tas nepatīk, tad viņš meklē kaut ko citu. Jā. Bet pēc būtības, ja mēs pieņemam jau sākotnēji to, ka bērnam ir tiesības tikties ar abiem, tad strīdus, tad mediācija šo jautājumu vismaz šajā daļā vajadzētu atrisināt. Ja to cilvēks nepieņem, tad tur var darīt, ko grib, un tad tikai laiks to izārstēs.
Es varu padalīties arī varbūt no tāda tiesnešu skatu punkta, ko tiesneši mums ir stāstījuši tajos gadījumos, kad mediācija ir beigusies bez rezultāta un puses atgriežas tiesā, lai turpinātu tiesāties, ļoti bieži tiesneši saka, ir vieglāk vadīt šo procesu, jo ir mazāka emocija tajā tiesas zālē. Tās emocijas, acīm redzot, daļai ir palikušas mediātora darba telpā un ir juridiski vieglāk pēc tam risināt strīdu un strādāt ar šiem cilvēkiem.
Mm-hmm. Kas parasti kļūst par mediatoriem, kādu profesiju pārstāvju? Droši vien cilvēkiem tā nav tāda pirmā izglītība, ko kāds iet mācīties vai studēt vai iegūt 18 vai 20 gadu vecumā, vai ne?
Taisnība. Pirmkārt, es teiktu, tā, nu, ja mēs paņemam likumā rakstīts, tā ir vajadzīga augstākā izglītība un vismaz 25 gadu vecums. Jā. Es pats, tāpat kā kolēģis Krūmiņš, esmu jurists pamatprofesijā un es no mediācijas nevarētu nopelnīt savu maizi. Taču nu, kaut kādi dzīves apstākļi man arī noved pie šī te ļoti interesantā un cilvēku, teiksim, tā ļoti bagātinošā aroda. Un tāpēc, jā, faktiski mums ir juristi, advokāti, mediātori rindās, ir psihologi, ir cilvēki, kas ir strādājuši nekustamā īpašuma jomā, pedagogi. Jā, tā kā profesija klāsts ir visplašākais, un ko es gribu uzsvērt, būtībā mums Latvijā nav tāda prasība, lai mediātors būtu jurists. Jā.
Jo, citviet ir?
Citviet dažās valstīs ir, piemēram, Turcijā ir. Jā, es zinu. Un citās atkal ir juristiem privileģēti pie mediātora profesijas. Jā. Bet, nu, teiksim, Latvijā tas uzstādījums ir bijis tāds, ka būtībā mediātors faktiski tā ir inteliģence attiecībā uz saziņu, komunikāciju, tātad emocionālā inteliģence, jo emocijas, kas ir emocijas mums? Jā? Emocijas mums parāda kādas kā mums trūkst, kādas mums ir vajadzības. Ja? Un vajadzības ir tas, kas nu, determinē to cilvēku rīcību, kā viņš pa dzīvi ies un ko darīs. Un tad viņš izvēlās dažādas stratēģijas. Un stratēģijas, kad viņš ir izvēlējies, tas ir tas, kad viņš, kā saka, iedarbojās uz pārējiem, kādā veidā viņš var iedarboties. Viņš var iedarboties tādā veidā, kas citam būs konstruktīvi, papildinoši un labvēlīgi abiem. Viņš var iedarboties destruktīvi. Ja? Nu, krasākos gadījumos regulē krimināla likums. Lielas destrukcijas. Bet nu jebkurā gadījumā. Ja? Tātad mediācija ir tā vieta, kur nu, mēs varam strādāt ar šīm emocijām un palīdzēt cilvēkam arī saprast, kas viņam ir vajadzīgs, jo būtībā jau mēs visi esam cilvēki. Mēs visi esam cilvēki tām visām tām pašām vajadzībām.
Ko mācās mediātori, ko viņi apgūst? Kādu kvalifikāciju vai kādas zināšanas?
Jā, tieši tā ir spēja saprast, kādā veidā konflikti veidojās, attīstās, kā notiek saziņa, komunikācija, kā cilvēki komunicē, ja? Jo tie nav tikai vārdi, tas ir arī mūsu visu ķermenis arī kaut kādā veidā komunicē, neverbālā komunikācija, tā skaitā, ja?
Un vēl būtiski atzīmēt, ka mediātoram ir svarīgi ne tikai šis zināšanu kopums par to, kas ir mediācija, kā šo procesu vadīt, bet arī praktiskās prasmes vadīt. Un certificētu mediātoru eksāmens ir patiesībā viens no retajiem eksāmeniem, kur tiek simulēts mediācijas, tiek simulēts strīds un tiek pieaicināti lomu spēlētāji, kas spēlē konflikta puses. Un topošiem certificētam mediātoram tad ir jāprāda prasmes šo konflikta situāciju izspēlēt. Tā kā tā ir. Tā praksa ir arī ļoti būtiska daļa no jebkuras certificēta mediātora attīstības procesa.
Jā, un vērtē 5 cilvēku komisija. Viens no komisijas locekļiem šodien, laikam, ir studijā. Inita ir Tieslietu ministrijas pārstāvis šajā komisijā. Vēl komisijā ir 2 no tiesu varas un 2 certificēta mediātori. Tā kā šī te pārbauda ir tiešām tāda ļoti nopietna. Un vēl ik 5 gadus mums ir atestācija, tad šī pati komisija izvērtē mediātoru darbu, kāds ir bijis pēdējo 5 gadu laikā, vai nav bijuši kādi nu, pārkāpumi arī, vai ir mācījies, jo turpmāk jāpilnveido savas zināšanas. Tā kā tā.
Jolanta jautā, vai valsts par veiksmīgiem un neveiksmīgiem mediācijas gadījumiem maksā vienādi?
Jā.
Un tur vienmēr var izšķirt to veiksmīgs vai neveiksmīgs, jo mēs jau tad diskutējām, jūs teicāt, ka pat tad, ja pēc tam jādodas uz tiesu, to nevar saukt īsti par neveiksmi.
Tieši tāda precīza līnija ir grūti novilkt, jo arī varbūt bez vienošanās puses ir aizgājušas no mediātora, bet tiesvedībā viņām jau ir bijis vieglāk dzirdēt vienam otru un mazāk emocijas tas raisa.
Mums arī klausītāji jautā, nu kāpēc tad advokāts iesaka mediāciju, vai tad tas nenozīmē mazāk darba un tā tad mazāk ienākumu pašam neizklausās ticami? Kāpēc advokāti iesaka mediāciju?
Tas bija apmēram pirms 10 gadiem. Šis arguments bija ļoti, ļoti, ļoti aktuāls. Pirms 10-12 gadiem viņš bija ļoti aktuāls. Bet ņemot vērā to, ka advokāti, kā jau minēja, arī ir mediātori, ja, un izvēlās ne tikai kā advokāti strādā, bet arī kā mediātori, ir tādi mūsu kolēģi. Tad šajā gadījumā pēc būtības, nu, mēs jau dzirdējām šo statistiku, tā kā šajā gadījumā tas nav nekādā veidā saistīts ar ienākumiem vai kaut kas tam līdzīgs.
Mm. Nu, bet pagaidiet, jūs vairāk kārt visi teicāt, ka svarīgi ir pēc iespējas laiku aiziet pie mediātora, neielaist to krīzi, to konfliktu. Kurš tad ir tas brīdis, kad es tiešām varu saņemt šo valsts apmaksāto pakalpojumu? Šovakar sastrīdēsimies ar vīru, varbūt rīt neiesim vēl ar prasības pieteikumu tiesā, neplānojam šķirties, bet iesim jau varbūt pakonsultēties ar mediātoru. Nu, es, protams, ironizēju, bet kurš tad ir tas moments, kad tiešām es esmu tiesīgi saņemt šo pakalpojumu?
Prasības celšana tiesā nav priekšnoteikums, lai prasītu palīdzību šīs programmas ietveros. Tad strīdam ir jābūt formulētam, viņam ir jāskar bērna intereses, un nu, patiesībā tie arī vienīgie priekšnosacījumi tam, lai puses pieteiktu savu vajadzību šai programmai, un tālāk jūs certificētu mediātoru padomi, veic šo novērtējumu, vai strīds ir medijējams.
Tad tā vienmēr ir padomi vispirms?
Nē, īstenībā tas ir katra mediātora profesionālā kompetence izvērtēt, vai šajā gadījumā mums mediācija palīdzēs vai nē. Ja, un padome nodarbojas ar tiem gadījumiem, ka puses gan vēlās medijēt, taču viņas nevar vienoties pa konkrēto mediātoru, kad nu, vienam patīk Jānis, vienam Anna nosacīt. Ja,
un, to jūs jau stāstījāt, jā.
Tas.
Bet konkrēti mediātors var arī piekrist, piemēram, konsultēt šajos jautājumos, pat tad, ja nav vēl tur šķiršanās procesa vai bērnu dalīšana.
Jā, te mums jānošķir arī tāda lieta, kā saruna pirms mediācijas un pat mediācija, jo mediācija sākas tajā brīdī, kad tam piekrīt abas puses un mediātors. Jo arī es kā mediātors, un tas ir jautājums par manu neutralitāti, jā, piemēram, ir dažādi konflikti, un mums pašiem kā mediātoriem, kā cilvēkiem ir dažādas dzīves pieredzes. Jā. Un ja, piemēram, kaut kāds pušu konflikta aspekts uzrunā mani personiski, es nekad neņemšu tādu gadījumu medēt, vai arī cits piemērs, ja es kā advokāts strādāju, un man Jānis ir klients, tad es nevaru vadīt Jāņa un Annas mediāciju, jo tas ir interešu konflikts. Jā. Tā kā, nu tā.
Krūmiņkungs ir ko piebilst arī.
Es jau vārds to, ko jūs minējat, konsultācijas. Konsultācijas sniedz advokāti un juristi. Mediātors šajā gadījumā, ja viņš konsultēs arī vienu kā tādu, un otra puse nepiekritīs, viņš nedrīkst vairāk turpināt to visu.
Taisnība.
Un tā ir tā pamatlieta, ka faktiski, nu, tas, ko jūs jautājat, konsultācijas jūs varat atrast draugiem, radiem, paziņām, juristiem, advokātiem vai jebkuriem citur. Tajā brīdī, kad mēs esam izdomājuši, mēs tomēr gribam vienoties, tad ir mediātori.
Vai cilvēki nemēģina vērsties pie mediātoriem tā vietā, lai ietu pie pāru terapeitiem, piemēram?
Mēdz būt. Mēdz būt, un tas ir arī tas jautājums par pušu gatavību šai mediācijai, nu, būt gataviem, jo ja jebkurš konflikts, kas mums ir, viņš jau sākās mums iekšienē. Un tad ir tas atkarīgs no tā, cik viņš ir intensīvs, vai tur jau ir, kā saka, pie medicīnas speciālisti jāvēršās, jā, jo ir gadījumi, kad cilvēkam ir, nu, vai nu ļoti stipra depresija, jā, vai kāda cita traucējuma, jā. Pastāv uzskats, ka vispār ar psihiatriskām diagnozēm, nu, tādus cilvēkus, nu, ir ļoti grūti iesaistīt mediācijā, ja ne neiespējami, jā, tā ka šīs ir tās smalkās lietas, kas vienmēr, teiksim, uzsākot, ko mēs izvērtējam, cik cilvēki ir gatavi, jo viņiem jābūt vienlīdzīgiem, viņiem jābūt vienādām iespējām, lai viņi varētu kopā strādāt. Un ja viens ir tāds, kurš sēž šitā te sakrities un vispār nekomunicē, nu protams, ir izcili meistari, kas varbūt arī viņu varētu atvērt, bet nu, katru reizi es vērtēju, vai šis ir tas gadījums, kurus ņemšu.
Un ir vēl viena lieta, ja jau pāris dodās vispirms pie pāru terapeitiem, pēc būtības viņi saprot, kad ir abi un viņi ir gatavi runāt. Kad tas jau ir pirmais solis tam, kad faktiski mediācija varētu izdoties. Jo pie pāru terapeitiem jau dodās pirms visu tā. Notiek tālāk.
Nu, varbūt pāris, varbūt arī kā individuāli jāstrādā, tas dažādi.
Cik viegli vai grūti mediatoram ir vienmēr palikt neitrālam un objektīvam?
Nu, ziniet, tas ir tāpat kā cik viegli ir būt labā veselības stāvoklī, regulāri jāvingro. Tā kā, nu, faktiski tas ir jautājums par apzinātību, jā, par kaut kādu arī zināmu garīgo higienu, jā. Tā kā, nu tā.
Vai manas izredzes uz to, ka mediācijas process izdosies vai neizdosies, varētu būt atkarīgs no tā, pie kāda mediātora es aizēju?
Droši vien ir svarīgi šī savstarpējā ķīmija, lai mediātors ir cilvēks, kur klātbūtnē jūs uztos pietiekami ērti un brīvi runāt par savām vajadzībām un varbūt pietiekami personiskām lietām. Tāpēc šis saraksts ar visām bildēm ir publiski pieejams mājaslapā un katrs var pēc saviem ieskatiem izvēlēties mediatoru. Es pieļauju, ka šī personiskā ķīmija varētu būt viens no elementiem. Mm-hmm.
Lai pirmais iespējas, kā mēs zinām, ļoti bieži viņš ir nekļūdīgs.
Mm-hmm. Un kad jūs saviem klientiem iesakāt, kā jūs viņam iesakāt, pēc kā jāizvēlās? Pēc bildes?
Nē, es vienmēr saku tā, ka ir saraksts, ir mediatori, un tā ir jūsu izvēle. Ja jūs vēlties, tad jūs ejiet uz turienu. Mm-hmm. Man nav tā, ka viens, otrs vai trešais. Ne?
Un droši vien pozitīvais scenārijs, ja paklausa un vispār aiziet, vai ne?
Arī, tieši tā.
Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien teikšu Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei tiesu jautājumos Initai Ilgažai, arī certificētam mediatoram Kristofam Mikosam un zvērinātam advokātam Mārcim Krūmiņam. Redzījumu šodien veidojas Armīta Kolāte, pie skaņa pults Bīnese Štrāla, pie mikrofona es Agnese Linka. Bet, lai veicinātu psiholoģiskās palīdzības pieejamību bērniem un jauniešiem, speciālisti Latvijā uzsāk ieviest digitālu atbalsta rīku, kur un kam tas būs pieejams, piemērots, uzticams un kādas problēmas vispār palīdzēs risināt. Par to sarunu ģimenes studijā būs rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3. Klausieties mums arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs un Latvijas radio mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijas kontiem sociālajos medijos. Tiekamies tur un uz sacirdēšanos.